die Eufratrivier en die boek Openbaring, deel 39. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Fasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sal het gebeur dat u belangstel in enige van die Bijbelpakkette, boekpakkette, The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, of selfs die legkaart studiegids Bybel wat 'n moet is vir elke huisgesin. Inteendeel, elke persoon in die huisgesin behoort eintlik sy eie boek te hê wat hulle maak hulle eie aantekeninge. Agter in die legkaart studiegids Bybel is 20 bladsye waar jy wat streepietjies is waar jy notas op kan maak. Want vir my is dit altyd 'n probleem in 'n gewone Bybel. Jy moet altyd papiere inplak om notaatjies te maak, skrifverwysings en goed aan te bring. Want een dag skielik het jy 'n skrif nodig of 'n inligting nodig en as jy nie notaatjies het daar nie, dan sukkel jy dood om dit in die hande te kry en dan smaal die duivel oor dit. So notas maak is baie, baie belangrik. So jy belangstel, as ook die The Two Keys to the Book of Revelations, dis daai dik 800 bladsye boek A4, of enige een van die ander boeke, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons weer self, ons sien met die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAH-beweging, ons is nie deel van enige kerk, die denominasie of organisasie in die wêreld nie, inteendeel is ons eindtyd Bybelstudiegroep, ons funksioneer uit Suid-Afrika, reg oor die wêreld, halleluja, ek prys Jaffa vir die sukses wat ons het, reg oor die wêreld, weet jy wat, die mense is honger en soekend na geopenbaarde woord, almal wil Hebreërs wees, almal wil 'n Hebreërse Bybel hê, en niemand het die regte woord nie, almal hardloop agter die klomp rabbies aan in Israel, en daai ouens kan nie eens die woord rabbi spel nie. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die 1860 Bybel wat vertaal was deur Dr. Joseph Brand Rottenham, en ek vra altyd vir hierdie rabbies en hierdie ouens, sê my net, watter Bybel gebruik hy? Oh, the Modern Hebrew, Modern Hebrew. You need to have the ancient Hebrew, dat is 258 modern Hebrew alfabete, moderne Hebrews. Dat is 17 Paleo Hebrew alfabete, moderne Paleo Hebrew alfabete. So, hulle so die mekaar self, want hulle weet nie wat die alfabet om eers te gebruik nie. Ons gebruik die oorspronklike Torah alfabet, waar die bonatuurlike name uit die eerste 10 letters kom, van die 22 letter alfabet. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yahshua, nie Yeshua nie, Yahshua. Naam van die Here Jesus is Yahashua in Hebreëus Yod 11 Hy Vav 11 Hy Yaffa en Shua. Yaffa is Yod 11 Hy Vav 11 Hy is die Vader se naam en Shua is Hy. Shua beteken redder, verlosser, saligmaker. Naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons eenselfdig ons met die denkwyse van die Jaffiste, soos wat die disippels van Yahashua genoem was 2000 jaar gelede. Daar's iets baie interessant. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die verbande Bybel, the Restoration of the Original Sacred Name Bible. U moet asseblief hierdie Restoration Bybel is nie die 1902 Emphasis Bybel nie. Emphasis Bybel is korrup gemaak. Hy praat van Yahweh, Chicken God. Ja, ons praat van die antieke Hebreërs, nie die moderne Hebreërs nie. Die naam Yahweh is in 1552 geskep deur 'n Rooms-Katolieke Jesuïte orde priester en vrymesselaar in Frankryk. Wat dink jy as die Franse se hoofsimbool is 'n hoenderhaan? Yahweh the Chicken God. Sit hy bo kerke se dakke. Hoe dom kan mense wees? En dan vraag hulle, wat soek die haan op die kerk se dak? O, dis die haan wat Petrus wat gekraai het, toe Petrus Joshua verraai het. Goed, ek gaan net kortliks Handelinge 2:36-41 net weer verduidelik, Handelinge 2:36-42 net verduidelik. Ons weet nou reeds dat op Pinksterdag is die Ruach uitgestort, dis waar ons gestop het laas week. Mense kom by Petrus en hulle vra, wat moet ons doen broeders om gered te word? Petrus sê, bekeer julle. Eerstens, bekering sonder onderdompeling beteken niks nie. Vat 'n droë sondaar en maak hom 'n nat sondaar. Bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde. Nie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Want Vader, Seun en Heilige Gees het nooit in die oorspronklike Byzantynse teks bestaan nie. En dan gee die katolieke vir Desiderius Erasmus in 1522, maar hy was homself 'n volbloed katoliek gewees, want hy toegang tot die Vatikaan gehad en tot die manuskripte wat daar was. Dan sien hulle dat die stuk waar daar Matteus 28:19 moet wees, is uitgeskeur as gevolg van die perkamentrolle wat verweer is daar. Dan plaas die katolieke geel vir Desiderius Erasmus in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar word beweer dat oorspronklik daar net gestaan, immerse him in my name. In my name. My name is wat? Jahweh. Kon nie Jesus wees nie. Want die letter J is eers in die 16de eeu geskep. Ek het dit al 1000 keer vir julle gesê. En weet jy wat die ironie van die saak? Jy kan dit op die internet gaan kyk. Feite. Dis die thumbsucking. En ons gee vir u die inligting asof dit vandag gebeur het. En dan is dit al 2000 jaar oud. So hy sê, onderdompel julle in die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde, en jy sal die gawe van die Ruach HaKodesh ontvang. Hy sê, en die wat het aangeneem het, is onderdompel. 3000 siele word onderdompel by die eerste doopdiens, wanneer die Ruach uitgestort was, nadat Jahweh in die hemel in opgevaar het, waar Petrus die sleutels gebruik om die koninkryk oop te sluit. Was nie 'n sleutel soos 'n kruisie wat die paus dra en die poop dra of die paus dra en die kanonne en die priesters en die kardinals. Nee, daai is die simbool van Petrus se sleutels. Maar ek kan nie eens lees wat daar staan nie. Father, Son, Holy Spirit. Dis nie Father, Son, Holy Spirit nie. Dis in die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde. So, op die einde van die dag verstaan ons nou dat die katolieke strewe na die sleutel en die autoriteit en die mag wat Petrus ontvang het. Nou net weer ten afsluiting hierso van die gestukkie van die gesprek. Jahweh sê vir Petrus, jy is die rots op wie ek my gemeente gaan bou. Die woord Petrus beteken petrol, beteken small stones, pebbles. Jesus, dit is my so wonderlik. Terwyl ons so 6 weke terug kinders gaan inseene die in Kempton Park van die mense wat van Australië af gekom het, dat hoe ek en die vrou, ek pastorika en die vrou, die suster staan en gesels, toe uit die bloute ek ons het net gepraat van Petrus so in die gesprek, toe sê ja, maar hy is nie die rots nie, he's small stones, he's pebbles, Pedro, toe lag ek sommer so openlik, hardop, dis ek, is dit nie wonderlik wanneer mense die woord in lewe nie. Is dit nie wonderlik nie? En is die stok ou mense nie, is also so diskant hulle 30's, wonderlik dat mense in die woord funksioneer in lewe. En dis wat die katolieke wou gehad het, is die mag wat Petrus het, die autoriteit om te sê, hulle die sleutels. En daarom het hulle nou al 2 keer Petrus se bene ontdek, sy geraamte, en dit na die Vatikaan gebring. En dan is elke keer 'n ander Petrus. Maar weet ek nie hoeveel Petrusse was daar nie. Vir my was daar net 1 Petrus. Maar Jahweh sê, jy is die rots op wie ek my gemeente gaan bou. Nee, Jahweh se naam is die rots waarop die gemeente sou bou. Petrus sou net die sleutel ontvang om hierdie bo-natuurlike evangelie oop te sluit. En dit doen hy in Handelinge 2:36-41. Daarom vind ons ook dat in die Vatikaan in Rome dat, nou moet jy luister, maak jou seatbelt vas, hier kom 'n klomp goed. die beeld van die afgod Jupiter. Onthou wat ek gesê het, hulle wil al die verskillende goed hê, al die relics. Wat sê dit is 'n relic? Hierdie lig wat hier skyn in die ateljee, dit kan 'n relic wees. Hier staan 'n groot pot, hy sê kan omtrent so 2 meters hoog. Jy kan dit nie sien nie, dis hier op die kant. Dis 'n relic. Ek kan sê in hierdie pot is my kat se as. Verstaan jy wat ek sê? En hierdie pot is my kosbaar, want my kat, ou Petrus, wat die hond doodgebyt het, sy as is hier. En dis wat die katolieke omgaan. Hulle moet alles fisies kan aanvat, hulle moet alles fisies kan sien, hulle moet alles fisies kan ervaar, en dis relics, dit is goed wat hulle geërf het, wat sê, dis die persoon. En dis ook om hulle twee van Petrus, twee verskillende Petrusse, sy geraamde bene, in die Vatikaan in kaste het, wat aanbid word. Daar word spesiale mes gehou oor die bene van Petrus, waar hulle dit aanbid. Sint Pietersdag. En hulle verskillende rituele wat hulle die bene gebruik, van afgestorwe in heiliges, die 12 fales wat hulle het, die ouense bene. En so hulle wil alles fisies kan aanskou. Nou sal jy onthou dat die Rooms-Katolieke Kerk het, ek verduidelik, is in 34 na Joshua gestig, geskep, om 'n teepoeter te wees vir die Jafiste beweging en die naam van Jafashua, wat uit hulle naad uitgewars het, nadat Jafashua gesterf het en in die hemel opgeval is, waar het, nadat die roog uitgestort is en 3000 mense op een dag gedoop of onderdompel is. Nou kom hulle in en die Katolieke Kerk skep hierdie verskriklike kathedrale en geboue, om wat te doen? Om die mense te impres, om die mense te trek, want mense wil sê, hoe is nie daar die groot kerk daar, ons aanbid daar, want dit is een tempel, dit is een kerk, en dit is ook om hier so, nou jy by United One uit, die massieve groot kerkgebouw, wat, hoeveel duisende mense vat, paar miljoen, verskriklike bedrag, miljoen rande se skuld en alles, en verstaan jy wat ek sê? Net om te sê, ons het 'n kerk. Terwyl die Bybel sê dat julle tempels, julle liggaam is die tempel van die roog, maar ek gaan als oor pracht en praal. En dis ook om hierdie wat NAR, New Apostolic Reformation beweging, hulle kompeteer met mekaar, wie se kerk is die grootste en wie se plek is die mooiste en die type goed. Alright, nou, daarom vind ons selfs in die Vatikaan in Rome dat die beeld van die afgod Jupiter, Jupiter is die songod. Hy was Zeus, of kom ons begin by Genesis 10, Nimrod, songod, Zeus, Griekse god, Isis, die Romeinse god, ook genoem Jupiter, die Romeinse god, Isis, en dan word Isis, Jesus, Jesus, wat Jesus geword het. We gaan ons terug, luister wat sê dit. Die beeld van die songod Jupiter word nou die beeld van apostel Petrus genoem. So hulle het nou die beeld van Jupiter daar, hulle sê, dis nie Jupiter, dis apostel Petrus. Terwyl die Bybel sê, jy mag vir jou geen beelde maak van in die water, in die aarde, onder en in die hemel, jy mag jou voor nie neerbuig en nie aanbid, die katolieke, hulle is net hier. Al die pad, want dis die heiliges, Jupiter. Jy die planete, Saturnus, Venus, Jupiter, die son, die maan, hulle het allemaal verskillende name. En nou, skielik is hulle afgode. Nou word die beeld van Petrus genoemd Jupiter. Die afgodsbeeld van die Romeinse god Venus word in die 6de eeuw vernoem na die maag moeder Maria. Kan jy dit glo? Nou, Venus is ook een van die sterre. Hierdie Jupiter, Venus, Plato, Saturnus, dis allemaal, as jy bietjie van sterrekunde weet, en ek is nie sterrekundige nie, ek is maar eintlik stupid wat dit betref, want dis nie my belangstelling, maar ek onthou van Stanley Drie se geskiedenis nog af, ons moet die aarde geteken het, en die son, en die goed, en dan moes jy hulle so plaas, Jupiter, en Saturnus, en Venus, en die maan, en die son, en die aarde, en dan, Vir die ouens is dit belangrik, want dit word gode. Die afgodsbeeld van die Romeinse god Venus word in die 6de eeu genoem die maagd moeder Maria. So wat gebeur met moeder Maria? Sy word 'n god in die Rooms-Katolieke kerk. En vandag sê die katolieke van die 13de eeu af, sê hulle dat sy sit aan die regterhand van die Vader. En sy tree vir die katolieke en die Christendom in. Yahshua sit nie daar nie. Hy is nie die regterhand nie. Sy is die regterhand. Sy is ook die Heilige Gees. Daarom sê hulle, die Heilige Gees is 'n vroulike element. 'N vroulike persoonlikheid. Want sy die sagtheid, die Heilige Gees, die sagtheid van 'n moeder. Nou hoekom sou hulle moeder Maria daar plaas as die regterhand van God, soos hulle hom noem? Dis omdat hulle sê dat die moeder moes heiliger gewees het as die kind om so heilige kind voor te bring. Kan jy jou dit indink? Presies waar die Vatikaan gebou vandag in 2023 staan, het die afgode tempel van die Satan Janus gestaan. Inteendeel is die tempel van Janus net in die pauslike hoofkantoor geïnkorporeer of aangebou. Daar was 'n Rome waar die Vatikaan staan vandag was oorspronklik Janus se tempel gewees wat later dan die Vatikaan geword het. Verstaan ons dit? Wat natuurlik Janus is dan natuurlik die Satan self. Die Egiptiese beeld van Semiramis of the Queen of Heaven, daar baie oor al gepraat, en haar seun Nimrod, die songod, word in 34 deel van die Rooms-Katolieke Kerk se afgodsbeelde en vandag 2023 word hierdie beelde deur Rooms-Katolieke en meeste Protestante kerke gesien as Moeder Maria en haar seentjie, liewe Jesus of Jesus. Hulle noem hom, die Katolieke het hom vir 1500 jaar genoem. Jesus. Die Katolieke het vir 1500 jaar nie verwys na Jesus nie. Gaan kyk na die geskiedenis van die Katolieke. Hoekom sou hulle vir 1500 jaar na hom verwys het as Jesus? Want Jesus is die songod. Ra, Zeus. Jesus, I-S-I-S, wat Jesus geword het toe die letter J in die Grieks, in die Hebreërs en in die Arameërs, in die Arabiese taal, die Arabiek, vertaal was. Want selfs in die Arabiese taal, Arabiek, was daar nie 'n heer gewees nie. En nie, hulle sê dit self. As jy my nie glo nie, vra my en stuur ek vir jou die video wat dit sê. In die 16de eeu bereik moeder Maria heilige status. Ek het gesê in die 16de eeu, ag in die 13de eeu, verskoon my. Ek het so baie verskillende datums wat ek aandink. Dit was in die 6de eeu waar sy verhoog is as om in die regterhand van die Vader te sit, moeder Maria. Ek dink ek sê die 13de eeu. 13de eeu was waar die Engels die woord Lord gebruik het om na God te verwys. LORD as hoofletter. So was in die Engelse taal in die 13de eeu. My net ontgaan. In die 6de eeu bereik moeder Maria heilige status deur die Rooms-Katolieke Kerk wanneer sy die plek van Yahshua in die hemel inneem deur voorspraak by die Vader te doen vir elke sondaar. Ai 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 ai. Kan jy dit glo? Yahshua doen nie voorspraak vir sondaars nie. Ek het dit net baie duidelik stel. Hy sit nie by die troon en hy doen voorspraak vir die sondaars nie. Hy doen voorspraak vir die breed. Vir daai een van daai mense wat dalk 'n foutjie maak. Die voorspraak was aan die kruis. As die ouens nie die kruis kan aanvaar of by die kruis, nie die kruis nie, maar aan die kruis, die prys wat hy betaal het, het hy ten volle betaal. Toe hy sê tetelestai wat beteken ten volle vereffen. As hulle nie dit wil aanvaar nie, het hulle geen, praat van die sondaars, geen voorspraak by Yahshua aan die kruis, waar hy by die troon sit nie. Waar in die regterhand van die Vader sit, tree hy in vir die breid, vir die jappeste. Hoekom? want ons is deel van hom geword. Hy het vir ons geword die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Wat het 'n Satanus en 'n godslonaar te doen met die orde van Melchisedek? Azikulof, niks. Hy tree in vir ons by die Vader, vir die bruid, vir die Jahveste. Vanaf die 16de eeu word daar in die Rooms-Katolieke Kerk na Moeder Maria verwys as the Mother God of the Mother of God, the Mother God. Sy so heilig, sy word verwys as the Mother God of the Mother of God. Luister hoeveel keer praat die paus en die kardinals en die priesters van the Mother of God. God didn't have a mother. Die woord sê, hy het geen begin of einde gehad nie. Gaan kyk wat sê hy daar so, ek dink nou moet ek die skrif reg kry. Jesaja hoofstuk 45, 46, 47 en 48. Gaan kyk, vat jou Bybel. Dan sê hy, voor my was geen, en ek praat nou in die 33 Bybel. Hy sê, voor my was geen God geformeer nie. Wie kan roep soos ek, laat hom dit kenne gee. Wie was met my toe ek die aarde geformeer het? Wel geskaap het. Hy sê, ek ken geen ander God nie. Hy verwys ook na voor hy die seun gegenereer het. Voor my was geen een name nie. Na my sal daar geen ander een wees nie. Ek is die eerste en ek is die laaste. Wie kan roep soos ek? Gaan lees Jesaja vanaf vers hoofstuk 45 af tot 47, 48. Dan kry jy omtrent 50 verwysings waar Jahwe sê, hy was alleen. By die skepping was hy alleen. Ja, maar prof, die skrif sê dat by die grondlegging van die, of by die, voor enige iets was, was die seun reeds gewees. Ja, gaan luister na my Hebreërs reeks. Hebreërs 1 deel 1. Gaan kyk daar, waar die seun gegenereer is. Hy was die bloude, Hebreërs 1 vers 3. Hy was die heerlikheid, hy was die blou terug, hy was die afskynsel, die heerlikheid van die Vader. Hy was hier gewees. Hy was in die Vader se sielsdimensie, die seun, die redder, die verlosser, die saligmaker, was daar gewees voor enige iets anders te daar was. En dan het jy verduidelik, as jy huis bou, jy het, voor jy 'n plan optrek, het jy al die kombuis 10 keer verander, jy die garages verander, jy die swembad op 10 verskillende plekke geplaas, als jy bo, jy het die grond gekoop, nou werk jy met jou kop, waar gaan jy alles sit, en dan maak jy 'n blou druk. En dis wat gebeur het. Want hy sê, die seun was voor alles. Hy was in die gedagte van die Vader voor enig iets anders. Anders lieg die Bybel. En die woord sê dat, Jahwe ons Elohim is nie een mens, dat hy kan op so lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Halleluja, halleluja. So wat sê hy dit vir my? Hy sê, in die 6de eeu, Moeder Maria, die status deur die Rooms-Katolieke Kerk, want as hy die plek van Jehoshua in die hemel inneem, deur voorspraak by die Vader te doen, ai. Van die 6de eeuw word daar in die Rooms-Katolieke Kerk na die Moeder Maria verwys as the Mother of God, or the Mother God, the Mother God, so sê sy ook al God, or the Mother of God, hy het geen God, Jahwe, my Elohim, het geen ma gehad, geen, waarkom sê my, terwyl my Bybel verklaar dat Jahwe ons Elohim geen begin en geen einde het nie, ek wil weer sê, ons is besig met Bybelstudie, as jy klaar gekyk het na hierdie deel, wat is hy, 39, vat jou Bybel en kyk na Jesaja 45 tot, sê 48, lees hom net deur, en kyk jy hoeveel keer, verduidelik Jahwe, dat voor hom was daar, daar was niemand eers saam met hom nie, dis eers wanneer hy die mens, die Genesis 1:26-29, mense gaan spree, dan sê hy vir die seun, kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en hy sê vermenigvuldig en vul die aarde, verstaan ons dit? Ja, dit is nie Adam, wat gemaak was, geformeer was nie, hulle was, geskape was, in Genesis 2 vers 7 nie. So was die Genesis 1 mense, waar Kain vir my vrou gaan kry. Kry my boek, die mens, siel, geest en lichaam, graf, dood, ryk, helf, hemel, so dik swart boek. Nou kom ons by 'n baie interessante gedeelte van Bybelgeskiedenis. Dis lekker van die eskatologie. As ons die goed kan gaan half 4000 jaar terug, en by die skepping, en is dit nie lekker nie, is dit nie wonderlik nie, hoe Jaffa die woord net oopmaak nie. In hierdie gedeelte gaan ons verskriklik baie goed lees. En ons gaan goed hoor wat ons in die kerke gehoor het, maar wat hulle nie vir ons reg verduidelik het nie. En ons gaan goed hoor wat die moslems glo, so is, sonder dat hulle substansiële grond het om op te staan. Hulle nie 'n fondasie het om te bou nie. Ek gaan sekere inligting van die moslems bietjie uitmekaar uitmaak. Ek gaan nie 'n reeks doen nou vir die moslems, ek gaan later, maar nie nou nie. Maar ek gaan sekere goed aanhaal, wat totaal en al onbybels is, wat baie Christene glo dit bybels, dit is so. Hulle glo so. So ons moet kyk wat sê die woord. Ons gaan praat bietjie oor Hagar en Ismael. Maak die Bybel oop, Genesis 16 vers 1 en 2. Genesis 16 vers 1 en 2. Interessant, né? Genesis 16 vers 1 en 2. En dan terwyl ons met Hagar en Ismael gaan besig wees, gaan ons sommer ook optel hoe daar in ons protestante kerke vir ons gelieg was. Oor sekere goed oor Ismael en Hagar. En wat meeste kerke vandag en pastore en predikante vandag nog steeds spreek as die waarheid. Waar hulle nie die skrif, waar hulle nie die skrif kon verstaan nie. Is wanneer jy 'n versie of 'n gedeelte van 'n versie vat en nou bou jy doktrina rondom dit. Jy mis die bus. Ons gaan lees. Genesis 16 vers 1 en 2 vers 1. Hy sê, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kind gebaar nie. En sy het die Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai in vers 2 het vir Abraham gesê, jy weet dat Jaffa het my nie toegelaat om 'n moeder te word nie, maar gaan toch in by die slavin, dis Hagar, miskien sal ek Sarah uit haar gebou word. En Abraham het na Sarah geluister. Hoekom? Want die slavin was jonk en sy was seksie gebou en sy was, hoe sê die boom, soos die boom van kennis van goed en kwaad, sy was goed om na te kyk en hoe Abraham was gedaan. Is al by die 90 jaar oud gewees en Jaffa het vir hom 'n belofte gegee, jy gaan die erfgenaam voorbring. Jy gaan die erfgenaam voorbring, ons gaan die goed lees. En Abraham op die plek gekom waar sy liggaam uitgeraak het. En dan sê Sara vir hom, van die slaaf van Hagar, gaan inbe, hou, het gemeenskap met haar, het my toestemming. As jy het nou skelm gedoen het, jy het daar achter die stoor haar gesien het, dan is het hoererij, maar ek sê, dis reg, verwek my haar kind. Dit sal ons kind wees. Dit is wat Hagar gemeen het, dit sal wees. Sara bied uit haar eie haar slavin Hagar vir Abraham om 'n nuwe nasie te bou. Omdat Sara gevoel het dat sy te oud geword het om kinders te baar. Vers 3. Toen neem Sarai, sy was genoem Sara en Sarai, toen neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese slavin, by, hy sê, of kom ek net lees wat daar staan, toen neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham, dat sy vrou te word, om sy vrou te word. So, Hagar sê, dit vat om, dis, jy sê, nou was die papierwerk en een magistraat wat hulle skat en trou en dis jou en is ons en is myne. Vers 4. vers 4. En hy, dis Abraham, het by haar, dis Hagar, ingegaan, en sy het swanger geword. Ek wil eintlik sê, Abraham, jou bogger. Ja. Oor die 90 jaar oud, en hier sien hy die slavin reg. En hy, Abraham, het Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. En toe sy Sarah sien dat sy Hagar swanger was, het haar meesteres verachtelik in haar oog geword. Dan moet jy sien wat gebeur hier so. Die slavin wat Egyptenares was, sy was onder hulle, sy was die slavin, sy het die huiswerk gedoen, en sy het gekook, seker en gestryk, en nou het sy die madam geword. Hoekom? Want sy verwag. Dit wat die, ek wil amper sê, ouma Sarah nie kon recht kry nie, en dis om pregnant te raak nie, die kry die slavin dadelijk reg, en nou wil sy die madam wees, en nou kyk sy neer op haar meesteres, wat Sarah is. Die woord sê, en toe Sarah sien dat sy Hagar swanger was, het haar meesteres verachtelik in haar oog geword, sy het haar gesien in haar, sy is nou die madam, want sy dra ons nou die erfgenaam, die eersteling, die oudste seun, die seun van die belofte. Jy moet skryf wat ek nou sê. Hagar dra die seun van die belofte. Hoekom? Want vader Jaffa het aan Abraham gesê, ek gaan uit jou nasies verwek. Maar uit jou sal die seun van die belofte gebore word, uit wie die aarde geseën sal wees. En nou neem Abraham aan, dat hierdie, ek wil onder sê, hoerkind, want dit is niks anders as wat het is, nie, dat hierdie buitenechtelike kind, dat hierdie gemengde bloed, Ismael, word die seun van die belofte. Luister wat ek sê, hy is die oudste. Die oudste seun het eerste reg gehad op die erflating van die vader, en daarna het die ander kinders deel gekry van dit, as daar genoeg oor was. Het ons dit? So hy het die belofte, hy is die seun van die belofte, en dit maak om die erfgenaam. Hierdie wat ek nou hier sê, gaan volgende week, as Jaffa lewens gesond is, vaar, so massieve groot rol speel, en nog een gedeelte vanaan, dat jy dit nie gaan glo nie. Moet dit nie vergeet nie. Hierdie kind, Hagar, hierdie kind Ismael, sal die seun van die belofte wees. Nou verstaan ons onmiddellik, dat hierdie kind Ismael is gemengde bloed, want hy het Abrahamse bloed, en sy ma is een Egyptenares. Nou die Israelvisie ouwens, wat so verskriklik is oor die Israelvisie theologie, hulle sê Abraham was die verbondsvader. Ek het ons die reeks gedoen oor die leen van die Israelvisie theologie, in 31 afdelings, as ek hulle reg onthou. En al die tyd nie een van die ouwens die gats gehad, met hulle slangvel hoede en hulle sloffies en hulle komaste nie. Nie een nie. Nou, hulle probeveer dat Abraham was die vader van die verbond. Maar die verbond verander Abraham hierso deur dat hy die oudste kind uit gemengde bloed uitkom. En nie een skoon Israeliese bloedlijn sal hee. Alhoewel Abraham self was nie een Israeliet nie. Nee, hy kom in die land uit van die Galdeërs. Ek vat het soms so uit my kop uit. En dan ontmoet hy met Jaffa. En Jaffa sê vir hom, uit jou sal Israel voorkom. Nie, jy was Israel nie, maar uit jou nageslagte sal Israel voorkom. So onmiddellik, wanneer ek kyk na die belofte van die nageslag, dan moet iemand nou met my saamstem, en lyk het ons nou amper op Ismael, die seun van die belofte is, en dit gaan gemengde bloed nageslag wees. Jy sien, ons lees die goed, so maklik vinnig verby dit, en oor dit, en wanneer dit my politiek pas, dan krab ek dit uit die Bybel uit, en wanneer dit nie vir my werk nie, dan ignoreer ek dit. Ons kyk verder. Genesis 16 vers 11 en 12. Genesis 16 vers 11 en 12. Ook sê die engel van Jaffa vir haar, dit is vir Sara, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar. Ek sê nou vir Sara, vir Hagar. Ook sê die engel van Jaffa vir haar, dis Hagar. Hagar. Kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem. Want Jaffa het jou en jou ellende verhoor. So Ismael kry 'n naam van die engel af. Dis nie Abraham wat hom Ismael genoem het nie. En dis nie sy ma wat hom Ismael genoem het nie. Jaffa se engel sê vir Hagar, jy moet hom Ismael noem. Kyk nou na die karakter van Ismael. Kyk na hierdie karakter, vers 12. Hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Wat beteken dit? Hy sal 'n wilde esel, hy soos 'n dom donkie wees. Hy sal sy eie, 'n esel wat sy kop uithaak is 'n ding wat jy nie kan beheer nie. Eerstens byt en skop hy soos jy nie kan glo nie. En hy is onbeheerbaar. En hy kan verwoesting saai. En as jy in sy pad is, gaan hy deurloop. Hy sal 'n wilde esel, hy sê nie, hy gaan 'n esel wees, hy gaan 'n wilde esel wees. Hy gaan 'n wilde esel van 'n mens wees. So met ander woorde, sy persoonlikheid en sy karakter gaan in Engels ekstreem wees. Sy hand in hakkies sal teen almal wees. Sy hand teen almal. Nou hierdie is 'n profesie wat die engel vir Hagar gee. Hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. So hy gaan verskriklik wees. Hy gaan verwoesting saai. Sy hand in hakkies sal teen almal wees en almal se hand sal teen hom wees. En hy sal teenoor al sy broers woon. Nou wie sy broers? Hoeveel kinders het Ismael gehad? Of kom ek sê anders, ek sê verkeerd. Hoeveel ander seuns het Abraham gehad by die Egiptenares, Hagar? Weet u, het hulle ander kinders gehad? Nee, net vir Ismael. Maar hier sê hy, hy sal teenoor sy broers woon. Sy broers. So, dan verstaan ek dat Abraham sou nog kinders gehad het, seuns, by Hagar, wat hy nie gehad het nie. Of ons moet alternatieflik aanvaar, dat Hagar sal later in haar lewe met 'n ander man trou, heel waarskynlik 'n Egiptenaar, en Ismael sal teenoor hulle kinders lewe of bly. Want hulle gaan sy broers wees, of sy stiefbroers wees. Jy sien, dis hoe ons Bybel gelees het al ons lewe lang. Ons het net oor die goed gelees, terwyl die beskrikkelike vraag om te vra. So wat ek verstaan uit vers 12 is dat Abraham het nie alle kinders verwek uit by Hagar nie, maar dat Hagar sou later in haar lewe 'n ander man of mans gehad het en kinders verwek het wat Ismael se broer sou wees. want hy sal teenoor hulle woon. Of alternatieflik, hoe ek dit eerder verstaan, is dat ons ken die geskiedenis, ons gaan by dit uitkom, is dat Isak word gebore. Nou is Isak en Ismael dan broers? Natuurlik. Hulle is halfbroers, hulle is broers. So wat ek verstaan in die woord, is dat Ismael, wat die oudste seun is, gaan teenoor sy Israeliese broer Isak, gaan hy woon. En hulle gaan by mekaar wees. Die Israeliete en dan natuurlik die Ismaelite. Het ons nou die twee woorde. Die Ismael, uit Ismael sal die Ismaelite voorkom. Uit Isak, die oudste seun, wel nie die oudste seun nie, die tweede seun. Die jonger boetie, die stiefboetie, sal Isak voorkom. En hulle twee nasies sal teenoor mekaar woon. En weet jy wat? Tot vandag toe. 4000 jaar later woon Ismael, die Arabiese state, maar ek gaan later vir jou wys hoe word die Arabiese state gebore uit Ismael, die woestynbewoners, en Israel, inteendeel Israel lê hierso en hy is omring van Arabiese state om hom. En wie met wie Israel die laat van 1948 die grootste gevegte? Met wie? Met Arabiere. Genoem die Palestyne. Wat uit Palestina kom. En wat hulle self toe eind as Palestiniërs. So, hulle bly in een land langs mekaar. Hulle is nie eens in verskillende lande nie. Verstaan ons dit? Pro, wat het die goed te doen? Hier is het verskriklike klomp inligting. Wat die geskiedenis van Islam of Ismael, wat later Islam sal word, verander. En ek gaan vir jou sekere aansprake wys wat gemaak word deur Islam, wat nie kan gebeur nie, omdat ons die Bybel glo en dit wat daar geskryf staan. So, dit is uiters belangrik om die geskiedenis of die eskatologie, dis hoekom my vakgebied eskatologie is vir 55 jaar, navorsing en studies, elke greintjie inligting. En dis hoekom as ek met die ding begin, Pastor Rika sê altyd, jy gaan verhuil aan die Kaap, terwyl jy net kon shortcut gevat het hierso. Ja, maar as ek shortcut gevat het, het jy al die inligting gemis. En dit is so belangrik. En dit is wat die studies so fantasties maak. So, wat sal hy wees in vers 12? Ismael sal een wille esel van een mens wees. Nou, dink net vanaf gegaan. Jou Arabiere. Jou Ismaelite. Ek wil sê, jou Islamiete, is hulle een wille esel van een mens? Natuurlijk. Nie allemaal van hulle nie. Jy het goeies ook onder hulle, soos jy goeies het onder enige volk. Maar jou Jihads, dis die ouwens wat die dynamiet om hulle vastmaak, is hulle nie Arabiere nie? Is hulle nie 99% van die tyd moslims nie? Wat in een katholieke kerk instap en hulle opblaas? Hulle het gebeur gereeld in Sri Lanka. Weet jy hoeveel van u ken jy die geskiedenis tussen Indië, Sri Lanka en Pakistan nie? Hulle het allemaal was in Indië gewees. En toe, wat natuurlijk dan, hoofsaaklik dan, een kombinatie is in Indië, van Christendom en dan verskillende godsdienste, namelijk Islam ook, en natuurlijk jou Hindoe godsdienste. En dan kom jou Pakistaners, en dan trek hulle uit Indië uit, en hulle geloof is so saaklik, is dan gebaseer op Islam, op jou moslim geloof, en dan die Sri Lanka, wat nou weer hoofsaaklik Christendom is, maar hoofsaaklik katoliek. En die Pakistaners of die Islamiete, baie van hulle uit Pakistan uit en uit Indië uit, haat die Christendom Indiërs uit Sri Lanka uit. En dit kom gereeld is daar ontploffings, bomdraers in die katolieke kerke. Hulle noem het Christian churches. Hoekom? Want hierdie wille esel, hy dink niks daarvan, hy kry 'n belofte, as jy in daai kerk instap en hom uit en 10 mense opblaas of 50 mense doodskiet, dan gaan jy hemel toe en Allah gaan vir jou 10 maagde gee. En wat 'n time gaan jy hê? En die tussentyd weet die ouers nie dat hulle gees is nie. Jy kan niks met 'n maag doen nie, al het jy 1000 van hulle in die hemel nie. Want die Bybel sê, al word jy uitgegee in die hemel nie. In die hiernamaals nie, al word jy kinders gemaak nie. Verstaan ons dit? Ons gaan in verheerlikte liggame wees, so ek noem het net hierso. So kom ek terug na die wille esel natuur, die natuur van die wille esel. Sien ek dat baie van die Arabiese lande het 'n wille esel gees in hulle. Hulle wil nie sommer met ander Europeërs saamwerk nie, hulle wil nie sommer deel wees van ander goede. Ja, vandag het hulle nou 'n bietjie verander, jy vat Dubai en al die plekke, hulle trek die Europeërs so toe, want die kennis is daar en dit is voordelig vir hulle om geboue te bou en om hawens te bou en lughawens te bou en in fabrieke te werk en sekere dinge te doen vir hulle eie voordeel. Maar dit is maar net als gaan oor die geld, oor die dollars, die pond en die Islam geld waardes. So op die einde van die dag, as ek na die natuur kyk, as ek vandag in 2023 kyk na die Arabiese state, dan sien ek 'n Ismael gees, van 'n wille esel gees, 'n wille esel van 'n mens, daai gees in daai mense, en hulle hand is teen almal, hulle is bekleierig, hulle beklei met almal, dis waar daar staan, sy hand is teen almal, en almal se hand is teen hom, hoekom, hulle is onder mekaar, daar is niemand wat meer beklei, as juist die Arabiere onder mekaar nie, die een wil die een se grond hê, Syrië wil daai een se grond hê, en Iran wil Syrië, en so kom ons aan, almal wil mekaar se grond hê, en almal wil die goed doen, en almal wil deel van die ander wees. So, wanneer ek kyk na vers 12, hy sal 'n wille esel van 'n mens wees, en sy hand sal teen almal wees, almal se hand sal teen hom wees, ek sit die stukkies in, en hy sal teenoor sy broers, namelijk die Israeliete woon, hy gaan teenoor Israel woon. Nou dink bietjie aan waar lê Israel en waar lê die Arabiese state. Jy het 'n magt om inligting gekry vanaand. Dink bietjie daaroor, bid daaroor, doen jou eie navorsing en kyk waar kom jy uit. En dan as Jaffa lewe gesondheid spaar, volgende week dan gaan ons verder hiermee en bring 'n paar seatbelts saam, want jy gaan 'n paar geestelike skokke kry. Vir volgende week, as Jaffa lewe gesondheid spaar, sê wil daarby is, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.